Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. SBA-ja duhet ta kthejë vëmendjen te Kosova dhe Serbia, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kongresisti Eliot Engel. Zyrtarët e Beogradit nuk do të lejohen të vizitojnë Kosovën, bën të ditur Ministria e Jashtme. Presidenti Trump paralajmëron Iranin se kërcënimet që po bën do t'i kthehen vet atij. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Eliot Engel ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet t'i japin më shumë vëmendje dallimeve mes shqiptarëve dhe serbëve. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Engel thotë se me presidentët Bill Clinton dhe George Bush është investuar shumë energji në Ballkan, kurse tani jo atë shumë. Kjo, thot Engel, është gabim. Sipas tij, megjithatë, Kosova dhe Serbia duhet të ulen në bisedime sa më shpejt që është mundur dhe asnjëra prej tyre nuk duhet të përdorë justifikime për të mos biseduar. Pavarësia e Kosovës është diçka që nuk zhbëhet. Beogradi duhet të pajtohet me këtë, por Beogradi po ashtu ka nevoja dhe dëshira legjitime. Unë shpresoj, siç e thash edhe më parë, se të dyja vendet do të pranohen në Bashkimin Evropian. Çdo justifikim për të mos biseduar është një hap prapa, të dyja palët duhet të bisedojnë, ka thënë Engel. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës paralajmëruan se nuk do të lejojnë asnjë zyrtar nga Beogradi të vizitojë Kosovën dhe se kërkesat e tilla do të refuzohen derisa Beogradi nuk e ndryshon sjelljen. Këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës Jetlir Zyberaj tha në një postim në Facebook se vendimi pason kërcënimet hibride që Serbia bën ndaj Kosovës, propagandën e vazhdueshme dhe lajme të rreme ndaj vendit dhe qytetarëve dhe përpjekjet e fundit për të inskenuar një të ashtu quajtur krizë humanitare në veri të Kosovës. Në veri të hënën dhe të martën, tregtarët i kanë mbyllur dyqanet duke thënë se nuk kanë prodhime për të shitur. Vendimi i tyre ka ardhur më shumë se 7 muaj pasi qeveria e Kosovës u ka vënë taksë 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk arriti të dënojë sulmin ajror në një qendër migrantësh në Libi ku mbetën të vrarë së paku 44 njerëz. Gjatë një takimi 2 orësh me dyert të mbyllura, Britania shpërndau deklaratën që do të dënonte sulmin për të cilin u fajsuan forcat e komandantit Khalifa Haftar dhe do të bënte thirrje për anpushim në Libi. Por agjencitë e lajmeve cituan diplomatët amerikan duke thënë se ata nuk kanë mundur ta nënshkruajnë deklaratën pa miratimin e Washingtonit. Rrjedhimisht bisedimet përfunduan pa lëshimin e deklaratës. Kombet e Bashkuara thanë se së paku 44 njerëz janë vrarë në qendrën e ndalimit të migrantëve në lindje të Tripolit me dy korrik. Ushtria e Shteteve të Bashkuara u kërkoi banorëve të Washingtonit të mos bëjnë panik nëse shohin tanke në rrugën në ditën e pavarësisë. Së paku dy transportues Bradley dhe dy tanke Abrams do të shfaqen në qendër të kryeqytetit amerikan me 4 korrik. Koloneli i ushtrisë Sunset Belinsky tha se banorët do t'i shohin mjetet duke lëvizur nëpër lagjet e tyre, por ata nuk duhet të bëjnë panik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se festimet do të jenë një shfaqje që vjen një herë në jetë. Katër korriku shënon si vjet 243 vjetorin e pavarësisë së SBA-s. Demonstrimi i fuqisë ushtarake në këtë ditë nuk është i zakonshëm. Korea Veriu tha se Shtetet e Bashkuara janë të prira për akte armiqësore, pavarësisht marrëveshjes së ditëve të fundit për të rinisur bisedimet për çështje bërthamore. Delegacioni i Penjanit në Kombet e Bashkuara tha se SBA-ja është e fiksuar pas sankcioneve. Ai po ashtu e akuzoi Washingtonin për përpjekje për të dëmtuar atmosferën paqësore në gadishullin korean. Deklaratat vinë vetëm disa ditë pasi udhëhesit e të dyja vendeve zhvilluan një takim historik. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deklarimi i përfaqësuesve të institucioneve qeveritare se në Kosovë ekziston një ekonomi e lirë tregut, më shumë është një sintagmë politike se sa realiste, pasi sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, në rastet të caktuara vetë qeveria krijon monopol dhe favorizime për kompani të ndryshme private dhe publike, duke shkatruar në këtë mënyrë ekonominë e tregut. Nadia Ahmeti informon nga Prishtina.
Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës garantojnë të paktën në letër ekonominë tregut të lirë dhe konkurencës së barabartë, por në praktik ky model nuk zbatohet në tërsi, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, vetë qeveria Kosovës në një mënyrë po krijon monopol dhe favorizime për kompanitë të caktuara publike dhe private. Nuk është vetëm homologimi i veturave që ditëve të fundit është bërë temë debati në institucione dhe shoqëri, pasi si pas tyre fuqinë e treg e bartin kompanit private që janë të lidhura me pushtetin në nivel qendror dhe lokal, por edhe me partit politike. Tenderet publik si pas tyre kanë fuqizuar veprimtarin e këtyre kompanive. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukici, në një bisejt për Radio në Evropa e Lirë, thotë se monopolet shtetërore janë me problematike, kurse në aspektin tjetër shprehet ai favorizimet e pabarabarta që u bën kompanive të caktuara nga institucionet krijojnë konkurueshmëri jo të drejtë në treg.
Dhe qasja pa barabart nuk lidhet vetëm me thejme ndonjë licencë apo diçka të ngjashme, po qasja pa barabart lidhet me mënyrën se qysh i trajtojnë nga aspekti i mbledhjes të taksave, nga aspekti inspektive me dhe nga aspektet e ndryshme që pastaj krijojnë pa barazin treg.
Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radio në Evropa e Lirë, se përveç praktikës se monopolit për homologim, Oda Amerikane ka shprehur shqetësim për favorizim të ndërmarrjeve të caktuara publike. Ai përmend si rast kur qeveria Kosovës ka bërë blerjen e shërbimeve nga operatorët e telefonisë pa ju nënshtruar procedurave për prokurim. Praktikat e tilla të favorizimit të bizneseve nga qeveria e Kosovës ndodh edhe në sektorin privat, thot Zeka, duke shtuar se kjo dëmton ambientin e rregullt afares.
Realisht në raportin e organizatorëve ndërkombëtare që shpesh herë referohen pikërisht në ndërmarrjeve private, të cilat për shkak të ligjeve politike të cilat i kanë favorizuar, qoftë në procedurat e prokurimit, qoftë në format të tjera.
Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së tregut dhe për të ndaluar veprimet që rregullojnë konkurrencën e lirë, në Kosovë vepron Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Në raportin vjetor për vitin 2018 të këtij autoriteti, thuhet se në kuadër të aktiviteteve primare në fushën e konkurrencës, në vitin e kaluar ka zgjidhur 11 raste, ka monitoruar 5 tregje dhe 4 iniciime të procedurës hetimore. Disa nga rastet që janë trajtuar nga autoriteti janë kontratat publike për ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile të marra nga organet shtetërore. Kurse në fund të vitit 2018, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ka filluar monitorimin e tregut të derivateve të naftës, siç thuhet pas një reagimi të madh qytetar dhe mediatik mbi dyshimin e një marrëveshje të ndaluar ndërmjet operatorëve që operojnë në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Temperaturat e larta që po mbizatrojnë ditëve të fundit në Kosovë kanë shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Për një javë kanë qenë 4000 persona që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të simptomave nga temperaturat e larta. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Kosova po përballet këto ditë me temperaturat e larta, të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik kanë arritur mbi 35 gradë Celsius. Ngritja e temperaturave ka rritur edhe numrin e personave që po kërkojnë ndihmë mjekësore. Brenda 24 orëve vetëm në qendrën emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore kanë kërkuar mbi 236 persona. Derisa për 7 ditë kanë qenë 4000 persona që për shkak të temperaturave të larta kanë pasur probleme shëndetësore. Prej këtij numri deri në 10% janë pacientë me sëmundje kronike, ku patologjia më e shpeshtë është hipertensioni, pacientë të sëmurë në të kaluarën me goditje në tru, me goditje në zemër e disa sëmundje kronike tjera. Kështu tha Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente, sipas të cilit për fat të mirë deri tani asnjë rast nuk ka përfunduar me fatalitet.
Shërbimet emergjente mjekësore apelojnë për gjithë qytetarët që nga ora 11 deri në ora 17, sidomos të smurët të cilët kanë probleme kronike apo kanë probleme në nivel të sistemeve, nuk duhet të ekspozohen nga kjo periudhë për shkak se ndikimi rrezeve të diellit kanë efekte dëmshëm në organizmin e tyre dhe mund të riakutizojnë në shfaqjen e sërishme, si goditjen e tru, shfaqjen e sërishme të ataqeve epileptike, goditjen e zemër, mund të shkaktojnë edhe çrregullimet të vetëdijes për shkak të kolapsit të qarkullues apo cirkulator.
Në anën tjetër, Drita Telaku, drejtoresh në klinikën e pediatrisë, i tha Radios Evropa e Lirë se është rritur edhe numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore kryesisht nga diareja dhe të vjellat, por jo edhe nga ekspozimi i tepruar në diell.
Të vinë rotavirusi nga infeksionet e barkut, çka i kemi në numër të rritur. Shohim në infeksione më ushqim, ato i kemi në numër të rritur.
Sidoqoftë edhe zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar dhe ata me sëmundje kronike të mos u ekspozojnë temperaturave të larta dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje. Edhe Evropa si vjet është përballur me temperatura të larta. Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke kanë regjistruar temperaturat më të larta ndonjëherë në muajin qershor. Temperaturat rekorde detyruan vendet si Franca dhe Zvicra që t'i mbyllin edhe shkollat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se kërcënimet e Iranit do t'i kthehen vetë atij dhe do ta kafshojnë si askush më parë. Parlamentimi i Trumpit erdhi pasi presidenti i Iranit Hassan Rouhani tha se vendi i tij do të rrisë pasurimin e uraniumit të pas datës 7 korrik. Më shumë mëllësi sjell Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Iranin, i cili tha se së shpejti do të tejkalojë nivelin e lejuar të pasurimit të uraniumit, se kërcënimet e tilla mund të kthehen dhe ta kafshojnë vetat. Ji i kujdesshëm me kërcënimet Iran, shkroi Trump në Twitter. Ato mund të kthehen dhe t'ju kafshojnë si askush më parë, shtoi ai. Trump i bëri komentet pakur pasi presidenti Iranit Hassan Rouhani tha se vendi i tij do të rrisë pasurimin e uraniumit pas 7 korrikut, përtej limitit 3.67% të përcaktuar me marrëveshjen bërthamore. Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga kjo marrëveshje vitin e kaluar dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Iranit. Në muajin maj, Rouhani u ka dhënë palëve të mbetura në marrëveshje 60 ditë kohë për të mbrojtur ekonominë e Iranit nga sanksionet e SBA-s. Ky afat bie më 7 korrik. Këtë javë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore konfirmoi se rezervat e Iranit me uranium të pasuruar i kanë tejkaluar limitet që i përcakton marrëveshja bërthamore. Njoftimi i tillë bëri që presidenti Trump ta paralajmëroi Iranin se po luan me zjarr. Palët evropiane në marrëveshje, Gjermania, Britania dhe Franca i kërkuan Teheranit që të përmbahen nga hapat e mëtejmë që dëmtojnë marrëveshjen bërthamore. Kemi qenë të qartë se angazhimi ynë ndaj marrëveshjes bërthamore varet nga respektimi i plotë i saj nga ana e Iranit, thanë përmes një deklarate të përbashkët ministrat e jashtëm dhe shefja politikës së jashtme të BE-s. Të mërkurën, një zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme të Francës tha se Irani nuk do të fitojë asgjë duke lënë marrëveshjen dhe shtoi se vënia e saj në pikpyetje do të rrisë tutje tensionet në rajon. Kina dhe Rusia janë dy bashkënshkruesit e tjera të marrëveshjes. Zyrtarët iranian janë ankuar se palët e mbetura në marrëveshje nuk kanë arritur të zbusin efektet e sanksioneve të SBA-s mbi industrinë e naftës dhe bankat e Iranit. Vendet evropiane kanë paralajmëruar se çdo shkelje marrëveshjes do të sjellë pasoja, por nuk kanë saktësuar se çfarë pasojash. Rouhani tha se nëse vendet e tjera nënshkruese nuk e mbrojnë tregtinë me Iranin, të premtuar me marrëveshjen e vitit 2015, Irani po ashtu do të nisë të ringjallë reaktorin për ujëra të rëndë në Arak, i cili është çmontuar me marrëveshjen bërthamore.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.